Mirëmëngjesi, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tri lokale hoteliere dhe disa makina private janë shkatruar pas një shpërthimi të fuqishëm në Mitrovicën e Veriut në Brëmvonë. 21 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara nga i ftohti polar, derisa regjistrohen temperaturat më të ulëta se sa në Antarktik. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka kritikuar në librin e tij presidentin Barack Obama për mënyrën se si menaxhoi luftën në Afganistan. Shteti islamik i Irakut dhe Levantit refuzon anpushimin nga rivale Al-Nusra në Siri, ndërsa thirr përkrasit Al-Qaidas të shtypin kundërshtarët. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm është raportuar të ketë ndodhur të martën brëma në Mitrovicën e Veriut, por fatmirësisht pa lëndime në njerëz bëjnë të ditur forca të rendit. Shefi rajonal i policisë së Kosovës për Veriun, Zhelko Bojić, ka thënë se megjithatë detonimi ka shkaktuar dëme materiale duke shkatruar tri lokale hoteliere dhe tri automjete të parkuara. E marta ka qenë ditë feste për serbët e Kosovës, pasi sipas kalendarit julian më 7 janar festohen krishtlindjet ortodokse, ndërsa në veri janë raportuar një numër i incidenteve. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka kritikuar në librin e tij presidentin e Shteteve të Bashkuara për mënyrën se si ka menaxhuar ai me luftën në Afganistan. Ish sekretari i mbrojtjes thot se Obama nuk i besonte generalit David Petraeus, komandantit të forcave në Afganistan gjatë periudhës 2010-2011 dhe se nuk e duronte as pak presidentin afgan Hamid Karzai. Një helikopter ushtarak amerikan ushtrozuar në Anglinë lindore, ndërsa të katër anëtarët e ekuipazhit besohet se kanë vdekur. Zyrtarët amerikan thonë se fluturakja është aksidentuar gjatë një misioni trajnues të martën brëma. Forcat ajrore amerikane thonë se helikopteri ishte duke fluturuar ulët kur ushtrozuar. Të paktën 9 pasagjerë kanë vdekur nga një zjarr që shpërtheu në trenin me të cilin po udhtonin në pjesën perëndimore të Indisë të Mërkurën, njoftojnë autoritetet lokale. Treni ishte nisur nga Mumbai, kurse flakët kishin shpërthyer rreth orës 2:30 të mëngjesit të sotëm në qarkun Than, derisa udhëtarët ishin në gjum. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi këtë incident. Një grup luftëtarësh në Siri që kanë lidhje me Al-Qaida i kanë bërë thirrje për krahësve të tyre që të shtypin rivalet nga fraksionet kundërshtare në Siri. Kjo thirrje vjen vetëm pak orë pasi një grup tjetër i lidhur me Al-Qaida në Siri bëri ftesë për armë pushim me fraksione të tjera në përpjekje për të ndalë luftimet në mes të forcave kryengritëse të cilat po zhvillohen tash e një javë në fush betejë. Asambleja Supreme e Popullit në Korenë e Veriut ka caktuar 9 marsin si ditë për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në këtë shtet, shkruajnë sot mediat shtetërore në këtë vend. Deputetët në Korenë e Veriut kanë mandat 5 vjeçar në legislativ. Votimet janë të pakontestueshme, kurse kandidatët mund të garojnë vetëm nëse kjo gjë u lejohet zyrtarisht. I ftohti polar në Shtetet e Bashkuara ka kaluar nga perëndimi në lindjen dhe veri të vendit, duke vendosur rekordën në temperaturat të ulëta nga Bostoni në Birmingham, duke lënë 21 persona të vdekur, njoftojnë autoritetet. Disa pjesë të shtetit kanë përjetuar temperatura që janë më të ulëta se sa në Antarktik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit Kosovar, ku në linjë të drejt për drejt e kemi kolegun ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Për këtë vit është paralajmëruar ndryshimi eventuali mandatit të misionit evropian në Kosovë. Ka ndonjë risi në gazeta për këtë temë na thuaj?
E përditshmja tribuna Fatmir thekson se Ulexis së shpejti do të ndalë në pranimin e rasteve të reja të krimeve të luftës dhe korrupsionit, përsa një gjë e tillë do të ndodhë posa të zyrtarizohet vendimi për ndryshimin e misionit që pritet merret më së largu në mes të muajit të ardhshëm. Me ta marrë vendimin strategjia për transformimin e misionit Bashkimit Evropian parashes që misioni me njëherë të ndalë marrin e lëndëve treja post në ndonjë rrethan specifike. Kjo gjendje si pas përdismes tribuna dhe zgjatë deri me 15 qershor ditën kur zyrtarisht përfundon mandati aktuali e Uleksit. E përdismja tribuna ka siguruar një kopje të strategjisë për transformimin e misionit të Bashkimit Evropian si pas të cilës këti misioni do t'jepet një mandati përkohshëm 3 mujor për transformim i cili do të ndodhë deri me 15 shtator. Përndryshe, strategjia konfidenciale e hartuar nga Bashkimi Evropian parashikon që mandati parë misionit të ri të BE-s të zgjasë deri në vitin 2016. Fatmir.
Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë njoftuan se do të themelojnë një fond për luginën e Preshevës. Çfarë thon gazetat për këtë gjë?
E përdisme e zëri vleson se ky fond duhet të ishte funksional për aq kohë sa Serbia dhe Bashkimi Evropian nuk i japin prioritet zhvillimit të luginës së Preshevës. Çështje pa kontestueshme dhe parimore, ndërkësisht në vizion e përdisme e zëri është krijimi i standardeve të njëjta si për serbët e Kosovës, ashtu edhe për shqiptarët e luginës së Preshevës. Kjo çështje, sipas të përdisme së zëri, duhet të ngrihet në takimet e Brukselit nga kryeministri Hashim Thaçi dhe të mbështetet në të gjitha instancat nga kryeministri Edi Rama. Në këtë kontekst, gazeta sekson se nëse serbët e veriut Kosovës kanë një fond zhvillimor për komunat e tyre, atëherë edhe shqiptarët në luginën e Preshevës duhet ta kenë një fond të tyre. Fatmir.
Dhe jashtë të këtyre dy temave, çfarë ke zgjedhur për fund?
Nga përdisja ku auditore veçojmë shkrimin që ka në fokus programin legislativ për vitin 2014. Gazeta sekson se qeveria ka planifikuar që këtë vit të ndryshojë një numër ligjesh të cilat prekin edhe xhepin e qytetarëve. Përpos që do të hapen ligjet më kryesore të fushës së ekonomisë dhe të disa fushave të tjera, ndryshime do të përfshijnë edhe kuadrin ligjor që rregullon gjyqësorin. Ekzekutivi siç tekson ku auditore ka në agjendë që të procedojë për miratim dokumentin e Kosovës 25 ligje të reja gjatë këtij viti. Në program legislativ për si vjet thotë se ka listuar plot 40 ligje në fuqi, të cilat do të nënshtrohen procesit të plotësimit dhe ndryshimit. Tri sosh kanë të bëjnë me taksat, ndërsa midis 25 ligjeve të reja është edhe ai për Trepçën.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar, kurse neve vazhdojmë tutje me programin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet të shumë të rrëdështimit të privatizimit të Postelekomit, deri fillimit eventual të një procesi të ri. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga institucionet që të analizojnë procesin e drejtanishëm e më pastaj të merren vendime dhe të ligjshme për një proces të ri apo jo. Nga Prishtina, njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës fillimisht duhet të marrë pëlqimin e kuvendit të Kosovës për të filluar një proces të ri të privatizimit të Postelekomit të Kosovës, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ata kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse të këtij procesi që të dalin me dëshmi që arsyeton dështimin e këtij procesi. Privatizimi i 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është shpallur dy herë i dështuar nga qeveria e Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që thuhet menaxherët e Postelekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Derisa në fund të dhjetorit të vitit të kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së këtij aseti publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se nuk duhet të filloj asë një procedurë e re për procesin e privatizimit të PTK-s, pa u analizuar mirë se çka ka qenë arsyeja e dështimit të procesit të PTK-s.
Më në parë, është koha kur duhet të forcohet do thot përgjësia individuale, duhet të ngritet përgjësia institucionale dhe është koha kur prokuroria duhet të mirë të fare mirë me gjithë aktere dhe me gjithë ata që kanë pru që në këtë drejtim të vide e të dështimi. Dhe nga vetë fakti që humbjet nga këtë dështimi procesi privatizimit janë multidimensionale, atë besoj që është koha këtë proces të hulumtohet.
Eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ndërkaq vlerëson se fillimisht duhet të tejkalohen problemet në kuvendin e Kosovës që janë krijuar rreth këtij procesi dhe aty të merret një vendim e më pas, si thot Rexhepi, të nisin procedurat.
Por nëse kemi parasysh ligjin e për ndërmarrjet publike, atë qeveria e Kosovës e ka problem që të hyjë më një herë në këtë proces. Këtë kam parasysh posaçërisht faktin se problemi janë dhe që ndonë në kuvendin e Kosovës, respektivisht në raportet me qeverisë dhe kuvendit Kosovës. Kuvendit Kosovës ende nuk kanë zhjerë një vendim për privatizimin e PTK-s. e pa këtë vendim qeveria nuk mund baj asnjë hap.
Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktoj Ministrin e Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili për të marrë një prononcim për hapat e më të tjeshëm rreth procesit të ri të privatizimit të PTK-s. Përfaqësuesi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë deklaruar se Ministri Ismaili është një njohëtim zyrtar jashtë Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se nuk mund të ketë zgjidhje të problemit të procesit të post-telekomit të Kosovës pa identifikim të shkaktarëve të problemit, dhe si thot ai, nuk mund të ketë zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Në çonse mendohet drejt Allmërisë, duhet të mbyllë dosjet e kaluarës. Dhe dosja e kaluarës është një bagazh shumë i madh i dëmit që u ka shkaktuar Kosovës. A din institucionet vendore ku janë tani në këtë proces, dhe në qose është mbyll, do thot, këtë proces i privatizimit, a ekziston do një dëshmi, do një shkres, ose do një vedim që arsyetohet pse ka përfundu një proces i tillë. Prandaj, për shkoa kur duhet të mirën me substancë, dhe një substancë të krijojmë, do thot, një platform të shnosh të privatizimit, ne mund të them se duhet dialog, duhet partneritet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës duhet të ketë vizion afatgjatë në mënyrë që të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thon njohës të fushës. Sipas tyre, opozita po ashtu duhet të sjellë alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe jo vetëm të merret me pasojat. Për këtë kronik dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Profesorin e Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj konsideron se qeveria e Kosovës është sfiduar nga procesi i moszhvillimit ekonomik. Sipas tij, ekzekutivi është në preokupime politike dhe jo ekzekutive, ndërkaq opozita nuk ofron alternativa të reja, por merret me pasojat e politikës.
Një qeveri sot të garanton një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, jo vetëm rritje ekonomike, por zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, domethënë reformim të administratës, inkurajim të bizneseve, qoftë vendore, qoftë huja, dhe thithje me investitorëve të fuqishëm nga jashtë, duhet të bën një politikë krejtësisht jo të natyrës sfidave të sigurisë, të sfidave të dialogut, por një politikë ekonomike e cila garanton zhvillim të qëndrueshëm.
Në anën tjetër, Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit shprehet se prioriteti i qeverisë duhet të jetë krijimi politikave që forcojnë konkurrencën në sektorit privat. Dhe kjo sipas tij realizohet duke bërë reforma të thella të politikave fiskale në mënyrë që të përmirësohen kushtet për biznesin, ekonominë, por edhe investitorët të huaj. Megjithatë, Shahini dyshon se gjatë këtij viti do të ketë ndryshime ekonomike, pasi, siç thot ai, ekzekutivi do të fokusohet nga zgjedhjet parlamentare duke anashkaluar proceset ekonomike.
Asnjë qeveri nuk është marrë në mënyrë aktive për të forcuar ekonominë vendore, për të forcuar sektorin privat duke ofruar alternativa, qoftë politika më të lira për zhvillim ekonomik, qoftë subvencione të ndryshme, apo qoftë edhe duke tentuar të promovojmë vlerat ekonomike në përtër vende ku ne mund të kemi treg.
Por profesori Berim Ramosaj thotë se qeverisë së vendit i mungon vizion ekonomik dhe një plan afatgjatë i zhvillimit ekonomik.
Si tërsi, si qeveri i mungon shumë çka. Në më thonë është në pytje mungesa e një vizioni të zhvillimit, apo mungesa e një ploni afatgjatë, apo që njohim ne në jargonin e përgjithshëm strategji të zhvillimit. Gati shumica e veprimeve që i bën qeveria aktuale, i bën jo duke u mbështetur në atë periudhën afatgjate, por gati nuk shkon më larg se për një vit.
Prioritet tjetër që duhet të ketë parasysh ekzekutive është krijimi kushteve për investitorët e huaj që viteve të fundit nuk kanë qenë të kënaqshme, thot Agim Shahini.
Natyrisht, po të ishte kujdesi më i madh, ne do të kishëm vitin e kaluar më shumë investime, do të kishëm më shumë të hyra, dhe tashmë doganat e Kosovës kanë shënuar rënje të hyrave, pikrisht për arsye se fuqia konsumuese në Kosovë, fuqia investuese në Kosovë është për çdo ditë më e varfër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë njëherë titujt kryesor. Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar në Brëm në Mitrovicën e Veriut, askush nuk është lënduar, por ka dëme të mëdha materiale. 21 persona kanë vdekur nga të ftohtit polar që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë vdekur 9 pasagjer pasi treni me të cilin po udhtonin në Indi është përfshirë nga flakët. Asambleja Supreme e Popullit në Korenë e Veriut ka caktuar datën 9 mars si ditë për zgjedhjet parlamentare. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.